Ми поговоримо на цю тему про жінок у війську, чи переймаються рівністю прав жінок і чоловіків у Міністерстві оборони України та Генштабі із Аліною В'яткіною. Аліна В'яткіна – ветеранка АТО, воювала в добровольчому українському корпусі «Правий сектор» у медичному підрозділі «Госпітальєри» і знає, що там із рівністю прав жінок і чоловіків на війні не з теорії, не з газетних публікацій, а з реального життя. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Перед тим, як почати розмову з Аліною, зачитаю вам інформацію, яку підготували у Міністерстві оборони спеціально до цього дня, до дня 8 березня. Отже, у Збройних силах України зараз 70 жінок обіймають посади полковників та одна жінка капітану першого рангу. Про це на брифінгу розповіла старша лейтенантка юстиції Генерального штабу Збройних сил України Інна Заворотько. Загалом у лавах Збройних сил проходять службу понад 24 тисячі жінок військовослужбовець, із них на посадах офіцерів понад 3 тисячі, сержантів і солдатів і курсантів понад 21 тисяча. І які бойові, загалом близько 100 спеціальних опанували жінки у війську, і серед них є бойові, як гранатометник, заступник командира розвідувальної роти, командир бойової машини піхоти, кулеметник, кулеметниця, снайперка і так далі. Одначе в цьому повідомленні я не бачу про те, скільки у нас жінок-генералів. Аліно, що вам відомо, чи є жінки-генерали в українських Збройних силах?
Ну, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, їх немає, але стосовно навіть тої інформації, яку ви щойно надали, справа в тім, що ці посади бойові, вони були відкриті для жінок буквально рік тому. До цього навіть ті жінки, які воювали на посадах мінометниць, гранатометниць, офіційно вони записані були як швачки, як пралки і так далі. Тобто було таке зроблено дослідження, яке називається «Невидимий батальйон» про роль жінки в цій війні нашій сучасній. Це робила Марія Берлінська, вона теж ветеранка. І, власне, після того суспільного тиску, який пішов після цього дослідження, розширили посад доступних жінок у армії.
На ваш погляд, чому так відбувається? Ну, добре, що розширили ці посади, зняли ці обмеження, і жінки тепер можуть бути і гранатометницями, кулеметницями, і снайперками, якщо це їхній вибір, їхнє право робити це. Чому все ж таки немає генералів, немає жінок в генеральному штабі, та, які би брали участь у плануванні військових операцій?
Ну, я вам скажу чесно, зараз можна було би впасти в зраду і сказати, що все дуже погано.
Не треба, просто так. Треба дослідити причини. Чому?
Справа в тім, як на мене, це все має причину в далекому Радянському Союзі і в моєму особисто дитинстві, коли стереотипно виховуються дівчатка як такі ніжні, тендітні створіння, які не мають права бути сильними, а якщо ти починаєш бути сильною і якось проявляти себе як професіонал, то ти стаєш більш маскулінною в уявлені нібито про жінок. І для мене якраз проблема в цьому вихованні. Тому я вважаю, що працювати треба з цим, але якщо подивитись на війну і на склад армії в той час, наприклад, коли я воювала, це був 2015 рік, і порівняти з тим, що є зараз, а станом на зараз за офіційною статистикою Генштабу, в АТО були близько 7 тисяч жінок. Це не офіційно, тобто, наприклад, я в цю статистику не входжу. І я бачу позитивну динаміку, мені подобається те, що відбувається. Єдине, що треба все одно вчитись, треба робити помилки і продовжувати розвивати нашу армію в цьому напрямку.
Аліно, що стало для вас імпульсом піти на війну?
Для мене стало імпульсом, напевно, те, що я не бачила великої різниці між тим, хлопець я чи дівчина. Для мене дуже важливо розуміти, що і 8 березня, і рівні загалом – це не тільки про рівні права, це і про рівні обов'язки. І в моєму випадку це був рівний обов'язок і рівна відповідальність за долю моєї країни. Тому я розуміла, що для того, щоб мати вільну і класну країну, я маю щось робити для того. І я пішла на війну.
Можете зараз розповісти, можливо, найбільш складну для вас історію, яка відбулася на війні?
Ох, Це, ну, така історія, вона не дуже приємна, дійсно, вона дуже важка була для мене. Я їхала з ротації в поїзді одна, і я ніколи не їздила по формі, тобто я завжди перевдягалась в цивільний одяг. І, власне, в сусідньому купе сиділи два чоловіки в військовій формі, які почали в якийсь момент мірятись там, в кого рюкзак більш рюкзаковий, в кого бірцеві. І я до них підійшла, зрозуміла, що вони вживають не тільки каву, очевидно, і чай, і попросила їх не поводитись так по формі. На що я отримала...
Ну, тобто не поводитись так, перебуваючи в військовій, так, військовій формі.
Формі.
Не ганьбити честь мундира, так?
Так, і, власне, на це я почала отримувати репліки по типу «Да хто ти тут така? Що ти взагалі робиш? Ми тут воювали танки гризлі». Я розказала, хто я і де я була, і що я зараз роблю. На що я отримала відповідь, що, мовляв, ми тебе туди не посилали, їдь додому, вари борщі і виховуй дітей. Ти майбутня мама. І от це для мене стало таким, напевно, найбільш негативним досвідом, на щастя, бо в моєму підрозділі госпітальєри і загалом в правому секторі, в принципі, за рахунок того, що це добровольчий батальйон, ми мали більш-менш гендерну рівність та і рівні права, особливо, якщо враховувати, що моїм безпосереднім начальником, нашим начмедом була Яна Зінкевич, дівчина, яка, в принципі, навіть моя однолітка.
Угу. Ну, от бачите, добровольчий корпус ваш, так, правий сектор, на фронті це одне, це гендерна рівність, як ви кажете, а от правий сектор Київ розмістив вчора такий цікавий ролик дівчина, зараз я не бачу її імені, але є відео, можете теж зайти і подивитися, наберіть правий сектор Київ, але от що вона говорить? Фемінізм – це деструктивна ідеологія, що виступає за ненависть до чоловіків, за відсутність у них будь-яких прав. Жінки України виступили проти знищення української нації. Жінки України не хочуть мавпувати чоловічу модель поведінки, тим самим зневажаючи себе та відрікаючись від власної природи. Жінки України хочуть бути щасливими поряд зі своїми чоловіками, а не перетворювати їх на безвільних та безправних рабів. От як таке може бути, ну так скажімо, в одному правому секторі вживатися те, що ви кажете в госпітальєрах, гендерна рівність і розуміння і повага до того, що роблять жінки. Ну і взагалі неважливо, як з ваших слів я зрозуміла, неважливо чоловік чи жінка, треба воювати за незалежність України, а тут такий пасаж.
Ну, справа в тому, що перше, що мені хочеться взагалі сказати цій панянці, це те, що вона, ну, принаймні, я не давала їй права говорити за себе від імені всіх жінок. Я маю іншу думку, і я знаю жінок, які теж мають іншу думку. Вона має право на існування, скоріш за все, але... Ми не зобов'язані її підтримувати і розділяти.
Ну, але тут вона якби закидає таке, що фактично жінки виступають проти знищення української нації. Ну і в продовження цієї розмови, ваше життя після війни, наскільки воно вас змінило, ваші, можливо, життєві плани? Можливо, ви справді передумали будувати сім'ю, якщо були такі плани, будувати сім'ю, народжувати дітей і так далі, і так далі. І тоді ця панянка, можливо, має якусь рацію, що... Є жіноча модель поведінки і чоловіча модель поведінки. Якщо хтось намагається її змінити, то це врешті призводить до знищення української нації, ну, якщо діти не будуть народжуватися.
Ну, дивіться, справа в тому, що, по-перше, для мене фемінізм – це не є ненависть до чоловіків. Для мене фемінізм – це про рівні права, рівні обов'язки і можливості, при тому і мати можливість не бути засудженим за свій вибір. Після війни і до війни я хотіла сім'ю, і зараз я не змінила свої думки стосовно цього. У мене є це в планах в майбутньому, але я стала більш свідомо підходити до цього. Тобто я вивчила, наприклад, статистику насилля в сім'ї, і я розумію, я стала більш освічена, напевно, в цьому питанні, в питаннях рівності і в питаннях насильства, саме завдяки фемінізму. І я вже можу будувати своє життя з цієї позиції, більш усвідомлено підходячи до цього.
Ясно. Що ще? От підхід змінився до потенційних партнерів, так? У сім'ї це насильство, да? Тобто ви тепер звертаєте увагу і дуже тверезо ставитеся, оцінюючи того чи іншого чоловіка, наскільки в нього є цим проблемне питання. А от щодо майбутнього, наприклад, розподілу обов'язків у сім'ї? От цікаво, представниця молодого покоління, незвичного покоління, яке пройшло війну, що ви, змінила війна, чи у вас вже були якісь певні свої установки, ну, щодо розподілу сімейних обов'язків і щодо виховання дітей. Якщо дівчата народяться, то що ви їм будете дозволяти, а що ні? Мріяти про те, що можна робити військову кар'єру, чи будете відмовляти?
Ну, відмовляти я своїх дітей точно не буду від військової кар'єри, якщо вони захочуть це обрати. Справа в тому, що до війни у мене було таке більш стереотипне, мені здається, мислення про це все і думка. Я дійсно вважала, що дівчинка має сидіти на кухні, готувати для чоловіка, чекати його з роботи. Після війни я зрозуміла, що ні, чекайте, ми маємо, в принципі, ті самі можливості і ті самі права, і чому не реалізовувати себе? Для мене матір – це одна з рольових моделей, які можуть бути присутні в житті жінки. Але це не визначає все її життя. Вона може бути іншою і займати інші позиції.
Ну, а щодо посттравматичного синдрому? Так багато про це говорять, ПТРС, так?
Така ПТСР.
ПТСР, я перепрошую, така абревіатура. Що вам відомо, по-перше, чи ви самі переживали цей синдром? Що вам відомо про те, як переживають це саме жінки? Бо, наскільки я зараз пригадую, мова, як правило, в зв'язку з цим питанням іде про чоловіків. Як вони можуть там впадати в пиятику, проявляти агресивну поведінку в сім'ї і так далі. Але дуже мало інформації про те, що з цього приводу доводиться переживати жінкам.
Це правда, дуже мало інформації, і, як на мене, основна проблема того, що мало інформації і мало роботи проводиться на цю тему, це відсутність жіночих ветеранських спільнот. І я зараз разом з організацією «Побратими», це організація, якраз яка займається психосоціальною адаптацією ветеранів, я проходила у них свою психосоціальну адаптацію, і зараз я дійшла до того, коли я можу з ними працювати разом. Ми працюємо над проектами, які дозволятимуть жінкам-ветеранам будувати спільноти, об'єднуватись навколо проєктів, працювати над своїми проєктами і бути успішними. Таким чином ми створюємо не тільки спільноти жіночі, а й успішну рольову модель жінки. І для мене в цьому питанні дуже важливо підтримка від чоловіків. Наприклад, вчора стартувала ініціатива в Україні «HeForShe». Це підтримка, коли чоловіки підтримують жінок в боротьбі за рівні права. І для мене це дуже важливо, тому що коли ми бачимо, як жінки говорять про те, що нам потрібні рівні права, нам потрібні рівні можливості, це одне. Інша справа для мене, коли чоловік, реалізований, дорослий чоловік виходить і говорить, так, я підтримую жінку в тому, що вона така сама, як я, що вона рівна. Для мене це дуже важливо.
Я би хотіла, щоб ми ще раз поговорили про те, що відбувається на лінії фронту. Якщо, я думаю, що ви підтримуєте зв'язки. Як ви вважаєте, от саме на війні, чи відбулися оці зміни в гендерному, не лише кількісному співвідношенні чоловіків і жінок, про статистику ми вже поговорили, статистику від Генштабу. А як змінилося чи змінилося ставлення чоловіків, які воюють, до жінок, які воюють?
Ну, я не можу говорити про якісь відсоткові співвідношення, відсоткові зміни.
Можливо,
але
конкретні приклади, так?
Так, я маю абсолютно конкретні приклади, коли чоловіки, які раніше говорили про те, що дівчинка не має права бути на війні і воювати, зараз вони набагато спокійніше до цього ставляться, і, можливо, це зумовлено якраз тим, що офіційні структури підтримали нарешті цю позицію. З іншого боку, я досі зустрічаю приклади, у мене навіть живий є приклад хлопця, який зараз є комбатом в одному з батальйонів, і його дівчина, його заступник. Вони пройшли разом війну, але попри це він досі вважає, що жінка не повинна бути на війні, це не жіноча справа, і жінки на війні навіть заважають. Тому є абсолютно різні позиції досі.
Це такий, можливо, проблемний так приклад, а можливо ви згадаєте, як були змінені позиції в когось, хто воює? Що жінка вже не заважає. Знаєте, я пригадую, Тетяна Чорновіл мені розповідала, коли ще був живий Микола Березовий, чоловік, який загинув під Іловайськом, що коли вона приїздила туди, теж воювати, вона намагалася навіть дистанціюватися від нього, трошки в інакшому місці знаходитися, бо вона бачила, що дійсно інших чоловіків це бентежить. Хтось заздрить, що є жінка, хтось просто цього не розуміє. Тобто з цим була проблема. Як зараз? Можливо, є якісь приклади, що змирилися з цим і переживають нормально, що є особа іншої статі, навіть в окопі. Якщо таке є.
Я можу сказати зі свого, знову ж таки, досвіду, що коли я прийшла тільки на війну, до мене ставили як до дівчинки 19-річної, яку треба захищати, оберігати, не пускати там, де стріляють і так далі. Але моя задача на той момент була якраз їхати туди, де стріляють, і забирати поранених звідти. І коли ти на війні починаєш проявляти себе не як жінка, а як професіонал, як людина, яка готова працювати працювати і робити свою роботу добре, тебе починають так і сприймати насправді. Угу. Тобто в моєму оточенні це змінювалося.
Багато залежить від самої жінки, так? Цьому?
Так, але в цьому є велика небезпека для самої жінки, як на мене, тому що коли ти намагаєшся там працювати за двох-трьох і виснажуєш абсолютно себе, це потім призводить якраз до певних особливостей тої самої психосоціальної адаптації після війни, тому що у жінок є свої особливості адаптації.
Угу. Ну, тобто це та сама скляна стеля, про яку часто говорять, якщо про світ бізнесу йдеться, так, що жінкам, щоб подолати цю скляну скелю і все-таки обійняти якусь дуже-дуже високу посаду, треба докласти вдвічі-втричі більше зусиль, ніж чоловікам для подібної мети. На війні те саме виходить, так?
Те саме, і ти не маєш права розслабитись. Якщо тобі навіть вдалося обійняти цю посаду, ти маєш постійно доводити, що ти гідна для того, щоб її займати.
Аліна В'яткіна, ветеранка війни, ветеранка АТО. Аліно, як ви сьогоднішній день, не знаю, відзначатимете, святкуватимете? Що ви про це говорите, про Міжнародний жіночий день 8 березня?
Ну, для мене це не стільки, напевно, свято, скільки день, коли можна говорити про це і бути почутою більше, ніж в інші дні. І для мене це... Наприклад, якщо мене вітають і говорять про те, що жіночності тобі бажаю, ніжності, квіточок, посміхатися і бути прикрасою чоловічого колективу, то, скоріш за все, я не дуже позитивно відреагую на це привітання. Але якщо в цей день мені чоловік, наприклад, або інша жінка скаже, що слухай, це класно, я з тобою солідарна в тому, що ти робиш, для мене це ще один додатковий привід підтримати і поговорити на цю тему. Тому сьогодні я буду працювати над проєктом по адаптації жінок-ветеранів.
А що це за проєкт, чи встигаємо буквально хвилину?
Це буде, там є кілька напрямків, загалом це великий проєкт. Поки що я не можу все зовсім прям розказати, але обов'язково, коли він буде стартувати, я прийду до вас і розкажу вам про це.
Радіо.
Обов'язково.
Аліна В'яткіна, ветеранка АТО в ефірі «Ранкової хвилі». Дякую вам дуже за те, що рано прокинулися і прийшли до нас.